9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Pat labāk gandrīz visā Latvijā ceļi ir sniegoti un aplado. Braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem ir apgrūtināta. Ir arī vairāk avāriju nekā parasti. Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Pagaidām visvairāk snīdzis Sēlijā. Jēkabpilī sniega segas biezums sasniedz 15 centimetrus. Valsts policija Rīgas reģionā aizturēja personu grupu par nelikumīgu COVID vakcinācijas certifikātu izsniegšanu. Izmeklēšana turpinās. Kriminālu procesu sāka pēc tam, kad policijā vērsās Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens ar viņu rīcībā esošu informāciju. Aizturēti divi cilvēki, viens no viņiem ir medicīnas iestādes darbinieks. Darba devēji paši varēs izvēlēties, vai COVID paštestus noteikt kā obligātus. Tā vienojās koalīcija. Bija paredzēts, ka no nākamās nedēļas tie būs obligāti visiem, kuri strādā klātienē. Šos testus jau tagad lieto piemēram skolās. Savukārt pēc ieceļošanas Latvijā iespējams būs jāveic laboratorijas COVID tests. Par to vēl valdība rīt spriedīs. Politiķi tādu kārtību grib noteikt, lai pēc iespējas attālinātu vīrusa jaunā varianta nokļūšanu pie mums. Par jauno koronavīrusu paveidu omikronu pagaidām zināms maz. Eksperti par to vēl ir piesardzīgi. Pasaules veselības organizācija saka, ka jaunā paveida globālais risks ir ļoti augsts. Inficēšanās ar to konstatēta jau vairākās Eiropas valstīs – Beļģijā, Itālijā, Čehijā, Dānijā un vairākās citās valstīs. Jūrmalas mēram Gatim Truksnim būs jāmaksā 5000 eiro sots par komandējuma viltošanu. Tā lēma tiesa. To varēs pārsūdzēt, kad būs pilnais tiesas spriedums. NATO nepārtraukti strādā pie tā, lai stiprinātu savu klātbūtni Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Tas tāpēc, lai naidīgas valstis atturētu no iespējamām militārām provokācijām reģionā. To šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu apliecināja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš ieradies Rīgā, jo rīt un parīt notiek NATO dalību valstu ārlietu ministru sanāksme. Zviedrijas parlaments premjerministra samatā atkārtoti apstiprināja Magdalēnu Andešsoni. Pirmo reizi viņa pārvaldības vadītāja kļuva vien pirms 5 dienām. Tā kā viena no koalīcijas partijām valdību pameta, pēc dažām stundām amatā viņa atkāpās. Vīnē šodien pēc 5 mēnešu pārtraukuma atsākās starptautiskās sarunas par Irānas kodola paktu. Teherāna gatava vienoties, bet brīdina par nopietniem šķēršļiem eksperti. Irāna vairākus mēnešus ignorēja rietumvalstu mudinājumu atsākt sarunas, vienlaikus stiprinot kodola programmas jaudas. Augustā jaunais prezidents paziņoja, ka Irāna atkal ir atvērta sarunām. Noslēgumā par gaidāmo laiku. Naktī Latvijas austrumu un centrālajā daļā turpinās snigt un putināt. Kurzemē sniks maz, savukārt Latgales dienvidos gaidāms lietus atkala un slapja sniega nogulums. Kupenu dēļ atsevišķi mazākas nozīmes ceļu posmi var kļūt neizbraucami. Rīt pēcpusdienā putenis turpināsies galvenokārt valsts austrumos, citviet debesis skaidrosies. Pastiprināsies ziemeļu-ziemeļrietumu vējš, kas būs brāzmains īpaši piekrastē. Gaisa temperatūra no mīnus 6 grādiem valsts austrumu daļā līdz plus 2 grādiem Kurzemes rietumkrastā. Rīgā apmācies un naktī ilgstoši sniks, arī putinās, dienā brīžiem skaidrosies. Brauktuves un ietves būs slidenas. Gaisa temperatūra naktī 0 mīnus 2, dienā galvaspilsētā 0 plus 2 grādi. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.